Ibu bapak saudara saudari Dharma, selamat sore. Salam dalam Dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali malam minggu yang cerah. Tadi sempat katanya Jakarta diguyur hujan besar katanya, tapi daerah saya enggak hujan. Macet iya, apalagi malam minggu ya. Bapak ibu saudara saudari Dharma, kita sudah masuk di tahun kelinci. Tahun kelinci emas. Orang bilang kalau tahun kelinci bagaimana ya? Kalau saya sebelum pergantian tahun tuh sempat jalan-jalan ke toko buku. Ramai itu toko buku, dikerubungin tuh satu stand. Saya pikir, wah ini buku best seller nih, penggemarnya banyak, siapa yang ngarang gitu. Begitu saya lihat juga ke sana, kan tadinya gak mau tahu, jadi pengen tahu kalau orang udah ngerubungin gitu ya, ada apa gitu. Begitu dilihat, ya ramalan tahun kelinci emas. Wah itu buku rame, rame bukan banyak yang beli, banyak baca aja. Jadi tuh buku habis orang baca, saya lihat juga udah lecek juga, lecek-lecek gitu ya. Habis pikiran orang, ngapain beli 12 sio, orang saya perlu cuman baca sio saya aja gitu kan. Akhirnya cuman nebeng baca sio dia gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu Sudarma, memang kita mau maju ya, semuanya juga mau maju gitu. Termasuk anak-anak kita, Bapak Ibu Sudarma. Orang tua mana ada sih anaknya yang gak mau maju, semuanya mau anaknya sukses gitu ya, maju ke depan. Bapak Ibu Sudarma, memang kadang-kadang ada beberapa keluhan orang tua. Pak Rudi, anak saya itu dulu sih nurut benar sama saya, tapi kok tambah gede, tambah ngelawan, tambah besar, tambah berani sama orang tua. Bahkan yang tadinya gak suka nyautin, mulai belajar nyautin. Bahkan yang tadinya kalau dinasehatin dengar, sekarang berani membantah atau berargumentasi. Itu ada juga satu umat cerita sama saya, kalau saya nih Pak Rudi, saya udah seperti gak punya anak, padahal anak saya 5 tuh, padahal anaknya 5 tapi gak kayak punya anak. Saya tanya, loh emang kenapa? Iya, anak saya mah semuanya ciong sama saya. Ya, anak saya semuanya nggak akur sama saya, ngelawan semua, nggak tahu tuh ada mau jadi apa. Akhirnya pada nggak betah tinggal sama orang tuanya sendiri, pergi kemana-mana anaknya, tinggal di rumah temen, di rumah siapa begitu. Bapak ibu, coba kita perhatikan di rumah kita sendiri. Awalnya kalau yang namanya rumah cinta kasih, rumah yang penuh kebahagiaan, kasih sayang, adalah rumah yang memang bebas atau kita berusaha meminimalisir hal-hal yang jelek atau buruk dari suami istri, Bapak Ibu. Kalau anak kita lebih betah dia main di rumah orang daripada tinggal di rumah, berarti rumah kita cinya kurang bagus. Kalau orang bilang cinya jelek, kalau di Hong Sui, kalau cinya jelek, pasang fungling. Linting, 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 biar sacinya bisa pecah gitu, bisa hilang gitu, kiasnya gitu. Tapi ini beda. Jadi kalau anak masuk rumah, dia udah gak betah. Kenapa ya ci rumah bisa jelek gitu kan, nah, seperti itu. Tapi, kalau rumah kita, walaupun gak bagus, atau rumah yang sederhana, tapi rumah kita senang dikunjungi, tetangga suka main, tetangga demen main di rumah kita, sampai mamanya teriak-teriak manggil, ulang, mandi, baru dia pulang, nanti habis mandi dia balik lagi main di rumah kita gitu ya. Dan anak-anak, teman-teman anak kita senang datang ke rumah kita. Wah berarti rumah kita ada sesuatu yang merupakan daya tarik atau cinya bagus di dalam rumah kita itu. Sehingga orang yang masuk itu merasa nyaman. Dulu saya masih belum mengerti, kalau saya diajak orang tua, diajak popo saya pergi ke rumah siapa gitu ya. Terus popo saya bilang, wah enak ya, rumahnya adem. Saya pikir rumahnya gak ada kipas angin kok adem gitu kan. Seperti itu. Rumahnya gak ada AC kok adem gitu ya. Nah itu mungkin adem dalam tanda petik. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Adem dalam tanda petik di situ. Jadi orang begitu duduk di dalam ruangan tamunya, kok rasanya enak berlama-lama gitu. Betah. Tapi ada juga rumah gede bagus, tapi kalau kita duduk di situ kok kayaknya ada sesuatu gitu enggak enak gitu, pengen buru udah deh, udahan gitu kan, seperti itu. Ya jangan patokannya jangan sama bawa anak kecil ya Pak ya. Ada sih anak kecil yang begitu masuk rumah orang langsung ma pulang, ini rumah enggak bagus nih gitu ya, bukan gitu ya, jangan punya anggapannya begitu ya. Berarti itu anak memang enggak betah gitu. Bapak Ibu sedang, Mak. Berarti itu semua adalah faktor yang ada di dalam rumah kita. Seperti itu. Memang orang bilang kalau gitu supaya rumahnya bagus kita lihat feng shui-nya supaya bagus. Betul. Feng shui atau feng shui itu bukan ilmu gaib, tapi ilmu arsitektur, tata ruang, tata udara dan lain sebagainya, yang ilmunya berasal dari Tiongkok kuno sampai sekarang. Tapi kalau rumah udah jadi, kemudian panggil orang yang ahli feng shui, suruh lihat, asal duitnya kencang aja. Duitnya kencang bukan buat bayar orang ahli feng shui-nya, bukan, tapi buat merenovasi rumahnya, begitu kan? Seperti itu. Ya. Bahkan kalau dia gak yakin satu tukang feng shui, dia panggil yang lain. Begitu yang lain, wah ini pintu salah, mestinya ada di sebelah sono, bongkar pintu sana, geser ke kiri. Nah, nanti datang lagi temennya, wah ini kayaknya gak bener nih feng shui rumah ini. Ini pintu siap, begini salah nih hitungannya. Jadi mesti begini, geser ke kanan, bongkar lagi, geser ke kanan. Bapak Ibu gak percaya, saya pernah lihat ada satu rumah kebetulan kenal. Dia sampai 3 kali ngegeser-geser pintu utama. Pintu depannya. Bongkar, geser ke sini. Bongkar tengah, bongkar lagi kiri. Terakhir gak dibongkar lagi. Kenapa? Udah jatuh bangkrut. Udah meyucen. Kalau meyucen udah susah deh ya. Gak bisa ngomong gitu. Kalau udah bokek udah gak bisa ngomong begitu ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, demikian juga kita. Ya memang sih, kalau kita memang masih bisa, ya bolehlah kalau ada teman kenalan yang pinter gitu kan membantu. Tapi kalau enggak ya juga jangan merasa bahwa itu jadi enggak bagus. Percaya hukum karma juga Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, percaya hukum karma juga. Tadi makanya agak datang terlambat karena apa? Kebetulan ada teman ahli feng shui. Pinter sekali. Jadi saya lagi bangun rumah. Kalau karena temannya orang sakti, jadi free of charge, gitu ya. Saya udah takut aja. Takutnya gimana? Ini kalau saya udah ngebangun, kan udah jadi itu pintu kusennya apa udah saya pasang, begitu ya. Nanti kalau dia bilang ini salah, bongkar, nggak dibongkar, nggak enak. Dibongkar makan waktu lagi, gitu kan? Tadi akhirnya saya temenin dia hitung. Memang perhitungannya secara matematika jago sekali, bagus sekali. Sampai dia lihat dari satelit posisi rumah saya itu. Dia cari sudutnya, dia cari ukurannya. Begitu ketemu, oh segini. Udah, dia keluarin kompasnya. Kompas feng shui itu. Ayo. Jadi ke tempat, ke depan pintu utama saya. Kan udah dipasang tuh kusennya. Dia keker dan mati. Aduh, Omi Tohut. Ini kalau berubah, ini gelap juga nih ya. Begitu tukang bisa marah-marah. Begitu diukur. Duh, kok pas? Dia bilang gitu. Ukur yang lain. Pintu atas. Pintu loteng. Pas. Terus dia sendiri geleng-geleng. Dia bilang, emang dasar karmanya bagus. Dia bilang begitu. Tuh, dia ngitung setengah jam. Saya gak pakai hitungan. Emang karmanya bagus. Pas. Aduh saya lega gitu. Kalau gitu mari kita berangkat. Kenapa? Mau ceramah saya bilang begitu ya. Takut telat. Kemana? Ke Pluit? Keburu gak? Keburu deh. Akhirnya sampai juga. Bapak Ibu, saya terima kasih sama teman saya itu sangat perhatian gitu ya. Nah, itulah kalau kita punya teman banyak kan banyak masukan gitu ke kita, kepada kita. Mungkin tadinya yang awalnya kita membangun rumah karena apa? Dia berbilang apa? Karena itu dari tanah, dari maksudnya dari awal bangun konstruksi. Jadi gampang. Tapi kalau arsitekturnya sudah jadi baru dilihat, nah itu yang agak repot. Nah, seperti itu. Tapi bersyukur semuanya baik-baik saja ya. Makanya saya percaya dan yakin oleh sabda Sang Buddha. Dalam Mangala Sutta dikatakan berkat jasa-jasa dalam kehidupan yang lampau. Tinggal di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa dalam kehidupan yang lampau. Tinggal di rumah yang bagus, maksudnya semuanya bagus, itu juga karena berkat jasa-jasa kehidupan kita yang lampau, karma baik kita tuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau udah sekarang punya rumah Bapak Ibu, rumah biar jelek kayak gimana pun itu adalah karma baik kita loh. Betul, banyak orang yang gak punya rumah seperti itu. Dan gak hanya di Jakarta saja, hampir di seluruh daerah di Indonesia juga demikian. Yang susah itu juga banyak Pak Bu. Seperti itu. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu. Nah sekarang, kenapa itu anak tambah gede, tambah ngelawan, tidak nurut dengan orang tua? Apa Hong Sui rumah ini kurang bagus, diukur de pintunya lebarnya? Bukan ya, seperti itu ya, jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Berarti kalau seseorang atau seorang anak memberontak, yang salah itu bukan arsitektur. Yang salah itu adalah, yang patut kita tanyakan adalah karakter anaknya. Seperti itu. Sifat anaknya, karakter itu terbentuknya dari mana? Ya dari lingkungan yang paling dekat dalam kehidupan dia. Di mana, Bu, Pak? Di mana lingkungan yang paling dekat anak-anak kita? Keluarga kita, di lingkungan keluarga dan sekolah. Seperti itu. Kalau lingkungan keluarganya harmonis, ya mungkin enggak sampai sepanjang tahun akur terus sih, ada ribut-ribut sedikit, tapi ya jangan sampai besar gitu kan. Setiap rumah tangga, setiap keluarga saya rasa mengalami itu, termasuk saya juga gitu kan. Tapi kita berusaha supaya jangan jadi besar, yang kecil kita hilangkan gitu, yang besar kita jadiin kecil, jangan diperbesar. Nah kalau misalnya dia melihat papa mama harmonis dan lain sebagainya, itu biasanya pengaruh psikologis juga. Tapi saya udah harmonis sama suami istri, malah saya mah jarang ribut. Oh hebat ya Ci, kok gak suka ribut sama suami? Iya, saya mah saya, dia mah dia. Oh tentu aja gak ribut, orang gak ngomong gitu kan. Seperti itu ya, saya mah saya, dia mah dia. Terserah deh, pokoknya dia, si suami saya sebodoh deh, mau kemana juga pokoknya tiap bulan ngasih uang belanja aja, saya mah udah gak mau pusing, dibilang gitu. Ada yang begitu Pak, cerita ke saya begitu. Ini dari hasil wawancara nih saya, pengalaman 18 tahun jadi guru ya, ngadepin orang tua murid, banyak modelnya gitu. Nah, seperti itu. Ada yang suaminya sampai istrinya karena saking ketat moneter keuangannya gitu ya, disembunyi-sembunyiin tuh kalau gaji. Ada ya cerita ke saya. Saya mah taruh di laci sebagian di kantor. Kenapa? Kalau pulang gajian udah diperiksain deh semua, kayak buruh pabrik mau keluar pabrik tuh kan satpamnya periksain dari ujung kaki sampai dari rambut sampai ke kaki diperiksain semua. Nah, seperti itu. Itu juga jangan sampai begitu gitu ya, keterlaluan kalau seperti itu ya. Akhirnya apa? Hal itu menyebabkan akhirnya jadi tidak saling terus terang gitu kan. Jadi saling menutup-nutupi, berusaha sembunyi gitu satu sama lain begitu. Nah, Bapak Ibu Dharma, kalau sudah akur tapi kok tetap begitu ya? Kita tilik dulu. Kenapa? Papa mamanya akur tapi anaknya kok juga jadi begitu, ngelawan orang tua dan lain sebagainya. Biasanya masa rawan itu masa anak begitu SD, SMP. Ini rawan. Ini mulai berontak jiwanya dan lain sebagainya. Tapi kita lihat, kalau misalnya dari kecil kita sudah didik dengan cinta kasih, maka kita harapkan anak itu juga bisa cinta kasih. Secara teori Buddhis, kita diminta atau diharapkan bisa melaksanakan Brahma Wihara, empat hal: metta, karunya, mudita, upekka. Iya, pinter. Ya. Metta, cinta kasih. Karuna, belas kasihan. Itu dulu dah. Ya. Cinta kasih, belas kasihan. Mudita, empati. Gitu kan. Upekka, keseimbangan batin. Cinta kasih. Kan secara teori mah kita mau ya cinta kasih. Bapak Ibu, cinta kasih itu tidak bisa terbentuk dalam karakter kita dengan cukup kita duduk meditasi, kemudian habis itu kita ngomong sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Biarpun disebut 1000 kali, tapi kalau mobil dipepet orang, coba lihat. Tekan klakson enggak? Pas itu begitu, waduh nih orang gak punya otak, langsung tuh gak punya otak nih orang antri, dia main nyelip aja langsung begitu ya, rasanya puas gitu. Kalau gak mencet kayaknya demam kita begitu. Seperti itu, padahal kita suka meditasi, kemudian kita sering menyebut semoga semua makhluk hidup berbahagia begitu kan, nah, seperti itu. Kadang suka ironis begitu, anak kita juga begitu. Coba Bapak Ibu kita perhatikan, waktu kecil mungkin pernah diajak ke pasar, kemudian ada tuh tukang burung manyar, burung pipit. Biasa kan karena orang pangsen tuh suka dilepas tuh, di pasar suka ada. Dan hebatnya tuh burung diwarna-warnain lagi, ada yang hijau, ada yang merah, dicat gitu. Jadi anak-anak tuh demen ngeliatnya gitu. Mabiin, mabiin, mama sayang anak. Itu pertama. Yang kedua, enggak tahan sama rengekan anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, begitu ketiga ya. Yang pertama, mama sayang anak. Yang kedua, enggak tahan rengekan. Wah, dia terus aja. Dia bunyi terus gitu kan, seperti itu. Daripada pusing ngedengerinnya sepanjang jalan, ya, akhirnya dibeliin. Bang, iketin satu. Iketin. Kakinya kan diikat tuh pakai tali plastik. Dimasukin ke kantong, kemudian dibawa pulang. Begitu sampai di rumah, apa tuh anak pelihara itu burung dikasih makan dengan baik, dikasih minum? Tidak. Diapain? Itu burung disuruh terbang. Begitu terbang ditarik. Tarik kaki. Jatuh tuh burung. Nah, dia seneng. Nah, terus habis itu kan burungnya loncat-loncat. Karena takut kan dia terbang lagi tuh. Dia, begitu dia jauh, ditarik lagi. Terus itu 2 jam. Kalau di dalam cerita komik 2 jam kemudian. Begitu ya. Nah, seperti itu. 2 jam kemudian itu burung udah gak kuat. Udah diem ya. Apa yang dilakukan anak itu? Karena mainan dia burung bisa terbang, dia pikir dia harus terbang. Dia ambil itu burung, dia lempar ke atas. Mau gak mau kalau udah dilemparkan dia terbang begitu kan. Kemudian ditarik lagi. Begitu 3 jam kemudian begitu. Itu burung udah gak kuat lagi. Terakhir mati. Begitu mati, anaknya teriak, ma, burungnya mati. Jadi orang tua bilang apa? Udah mati ma, buang aja. Bener gak? Iya, ngapain dipiara udah mati gitu kan. Buang aja udah mati ma, buang. Memang secara kita lihat itu hal yang biasa. Tapi kalau dibiasakan, maka sifat cinta kasih anak akan hilang. Dia akan berusaha, dia akan kejam. Itu hal yang kecil. Mulai dari umur batita, kelas batita itu bayi 3 tahun, 3 tahun terus sampai atas batita. Bahkan bayi kita yang baru bisa jalan pun kalau jatuh, ya makanya sifat muditanya jarang ada anak sekarang. Kelihatan dong. Kalau dia jalan baru jalan jatuh, orang tua bilang apa? Dia pukul lantai. Ini ya kodoknya ya nakal ya. Padahal nggak ada kodok pak. Supaya apa? Maksudnya sih baik. Supaya itu anak gak nangis. Begitu kan? Atau tembok dipukul-pukul. Atau kebetulan ada cecenya. Pokoknya yang lagi di situ. Kok nakal ya? Bohongan mamanya pukul gitu. Kok nakal ya? Bikin nangis ya. Nah, seperti itu. Dia kalau lihat gitu. Ini dari kecil nih. Dia lihat gitu. Oh, kalau saya susah, nyalain orang. Itu yang diajarin mama saya. Dan begitu dia besar, kelihatan, lihat, Kelihatan gimana? Lagi main game PS kek atau apa di rumah main game. Nat nut lagi asik-asik, kokonya datang deketin. Main apa dek? Ini kok main game. Terus begitu kokonya duduk, mati, game over. Wah, darah dia langsung naik. Langsung dia bilang apa? Gara-gara koko sini deket-deket, jadi mati tuh. Ah, seperti itu. Jadi berantem. Seringkali anak kita begitu, Bu. Pak. Seringkali. Ya. Udah jangan deket-deket, sana jauh-jauh. Ah, seperti itu. Ya. Bapak Ibu, karena apa? Terus mama ya kalau udah berantem gitu, si kokonya merasa juga benar, enggak salah, mati sendiri kok nyalain koko gitu kan. Dia juga kesel. Dipukul lah adenya, adenya balas pukul lagi, berantem, mamanya datang. Kenapa berantem? Begitu kan? Kenapa berantem? Nah, seperti itu. Terus paling sering orang tua bilang begini, "Udah, kamu yang gede ngalah." Kesian gak jadi anak yang tuaan. Benar. Karena ngerasain saya anak paling besar. Jadi apa-apa saya ngalah. Gitu ya. Kamu yang gede ngalah. Dede kan masih kecil. Kamu apain juga dia kalah. Oh dadah. Nah tuh yang pernah begitu di rumahnya dia ketawa geli. Ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sadar mak. Tanpa disadari. Kita menciptakan suasana itu dari kecil tanpa disadari. Jadi begitu dia besar, tiap kali dia ada masalah, oh ini pasti gara-gara dia, ini gara-gara ini, begitu Pak. Padahal kita selalu dibilang ini kan karma kita istilahnya, nah, seperti itu, kembali lagi ke kita gitu kan. Tapi kita pasti karena kita sudah dididik seperti itu dari kecil, sudah mulai diracuni dengan pikiran-pikiran seperti itu. Lebih gede sedikit. Lebih gede sedikit. Nanti orang tuanya bilang begini. Begitu dari sekolah nih. Orang tua bilang apa? Seringkali orang tua, kenapa anak kita seringkali menjadi berontak kemudian melawan kita? Karena apa Bapak Ibu? Kita selalu membandingkan anak kita dengan yang lain. Tuh. Kayak koko kamu. Pinter. Kamu tuh bodoh bener. Atau tuh. Lihat dedek kamu. Mama gak usah teriak-teriak. Sekolahnya bagus, sekolahnya pinter. Kamu udah, wah, ini dibandingin terus. Pernah Bapak Ibu? Oh, Mama sering. Oh, ya. Mama nanti gak boleh lagi ya, Ma. Seperti itu. Jadi, saya rasa bukan mamanya aja ya, hampir semuanya begitu. Iya, hampir semuanya. Ya, udah pernah gitu juga. Tanpa disadari. Kita sering membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Akhir, anak merasa tidak dihargai dan anak merasa diduakan kasih sayangnya nomor dua. Kalau saya mah mungkin anak mungut Pak. Kalau itu anak bener tentunya. Suka begitu juga tuh kalau yang udah frustasi dia. Terakhir orang tua karena gak cocok begini. Karena merasa wah ini anak ciong nih. Mestinya dari kecil dikuek pang nih. Kasih orang gitu kan istilahnya gitu, diakuin ke orang dan lain sebagainya itu tuh begitu kan. Nah, ini anak ciong nih, terakhir karena orang tua susah mendidik dan merasa tidak bisa mendidik, dikirim nih anak ke rumah pokoknya, ke rumah kungkungnya nitip nih, udah sekolah di sono aja, tinggal sama popo kungkung aja sana, begitu kan. Ada yang seperti itu, ada juga terakhir dititip di mana? Cari sekolah yang ada asramanya. Sekolahnya. Di sana. Orang tua merasa, aduh enak dah gak ada dia mah gak pegel. Istilahnya gak pegel hati gitu ya. Gak capek hati. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Ini bom waktu. Anak yang besar dengan orang tua. Dan anak yang besar dengan kakek neneknya. Beda. Beda Pak. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatlah pengalaman saudaranya atau siapa yang pernah ngalamin ini atau pernah ngalamin sendiri di keluarga. Beda. Anak merasa jauh dari orang tua. Ya. Orang tua kenapa-napa, dia tenang aja. Tapi begitu poponya sakit, wow, dia udah nangis. Mamanya pergi, papanya pergi, gak apa-apa. Begitu kungjennya berangkat pulang kampung, pembantunya, susternya, wah nangis, dia gak bisa tidur. Itu anak udah berubah tuh. Begitu kan? Artinya apa? Udah gak deket begitu sama orang tua. Nah ini, apa itu? Mulai dari mana? Tadi, dibanding-bandingin. Kamu tuh ya, contoh tuh koko kamu. Atau kebetulan ada saudara pintar. Koko piaunya atau siapanya pintar. Kita bandingin. Itu tuh, lihat anak apa, anak siapa gitu kan, nah, seperti itu. Padahal sekolahnya pintar-pintar, kamu jangan. Caranya bagaimana? Anak sekarang caranya dialog. Tanya. Udah tanya, dialog mau apa, seperti apa, bisa tanggung jawab apa enggak, benar atau enggak, bisa, coba lihat. Kalau enggak bisa kita tagih tanggung jawabnya, seperti itu. Nah, kalau tadi ada anak, Pak, yang hobinya memang pelihara-pelihara binatang, gimana? Saya juga sebetulnya enggak terlalu hobi pelihara binatang-binatang yang banyak memerlukan ruang gerak, contohnya anjing, begitu ya, nah seperti itu. Tapi gara-gara Hachiko, jadi akhirnya piara juga. Pinter caranya. Karena saya mereka tahu bahwa susah dibujuk papanya, diajaklah jalan-jalan ke Gajah Mada Plaza. Sampai di Gajah Mada Plaza, diajaklah saya makan. Sesudah makan, kita jalan-jalan dulu. Ke lantai 1, lantai 2. Lantai 2 ada pet shop. Begitu lihat papan pet shop, perasaan udah gak enak saya. Terus habis itu lihat anjing pom, mini pom. Lucu-lucu tuh yang baru 2 bulan begitu ya. Udah terakhir nih, mau ya akhirnya beli. Kenapa? Gak tega juga. Tapi ada tapinya. Kandang harus ada dulu. Siapa yang mau bersihin ee-nya? Saya udah bilang nggak ada waktu loh, gitu kan, seperti itu. Oh mau mau ya, kompakan yang lain mau, saya nggak mau, gitu kan, seperti itu. Tapi terakhir juga mau juga akhirnya, mau nggak mau, orang bau gitu kan, nggak diberesin gimana ya, nah, seperti itu. Akhirnya kena juga emang taktiknya gitu ya, nah, seperti itu. Nah bapak ibu, tapi di situ jadi ada tanggung jawab. Siapa yang mau urusin? Siapa yang mau kasih makan? Siapa? Ah, seperti itu. Jadi akhirnya dididik anak kita juga begitu. Mau pelihara ikan, ada akuarium enggak di rumah? Tunggu ya, nanti kita beli akuarium dulu. Tempatnya dulu, jangan taruh di ember. Kalau udah taruh di ember, urusannya tai chi. Enggak mungkin dia pelihara, dikasih makan enggak? Dia pasti pernah kan main, jadi master, tai chi master kan begitu, tempayan aja pecah ya pak, diputer-puter airnya, nah seperti itu. Nah itu dia, dia lihat ikannya berenang cepat, dia seneng hatinya, wah ikannya kalang kabut gitu ya, ketakutan, dia seneng gitu kan. Nah secara gak langsung kita sudah mendidik mereka supaya kalau lihat orang menderita, makhluk lain menderita tuh seneng begitu. Itu dia, itu yang mulai gedean tuh, yang mulai masuk sekolah tuh dibanding-bandingnya. Begitu gedean lagi, nah ini dia, udah SMA, orang tua mulai ngatur, kamu nanti masuk IPA ya, jangan masuk IPS. Anak IPS tuh nakal-nakal, mama lihat, udah gak bener semua tuh anak-anaknya tuh, ntar lu jadi gak bener, lu masuk IPA. Padahal anaknya kemampuannya kurang, tapi orang tua paksa akhirnya ini masuk. Nilainya kalau katu QQ mah bagus ya, 99 nilainya begitu. Ini enggak. 54. Terakhir orang tua marah. Bu, Pak, dia pasti balikinnya enak aja. Kan mah udah dibilang dari dulu, enggak bisa masuk IPA mah. Selesai, enggak dosa dia. Dia ngerasa bersalah karena apa? Karena itu kemauan papa mamanya. Lebih tragis lagi, kaget saya kemarin, baru kemarin sidang skripsi mahasiswa di kampus saya. Kebetulan saya menyidang, tapi kebetulan tidak menyidang anak itu. Jadi begitu di sidang, anak itu tidak bisa menjawab, nangis gitu ya, dinangis. Terus dia, begitu ditanya, dia nyautin apa? Pak, saya emang gak peduli mau lulus atau enggak. Saya juga mau kuliah yang masuk jurusan ini juga bukan kemauan saya. Loh, dosen penguji digituin. Lagi sidang pendadaran skripsi gitu kan. Saya dilaporin, Pak. Karena saya memang kan di kampus ketuanya. Gitu. Pak, ada kejadian begini. Saya bilang objektif aja. Kalau misalnya anaknya pantas lulus, ya lulusin. Kalau gak pantas, ya jangan diluluskan. Saya bilang begitu. Tapi lulus juga tuh anak. Begitu. Ya. Tapi komentarnya itu jelek sekali. Ini mau papa saya. Saya yakin Bapak Ibu. Walaupun dia udah saya pindahin kuncir. Kan kalau mau jadi sarjana mah gampang. Cuma dipindahin aja kuncir dari kiri ke kanan. Begitu ya. Terus disalamin, terus foto dah sama papa mama. Selesai. Ya gak? Itu mah 4 tahun, 5 tahun begitu tuh tujuannya. Mindahin kuncir tuh. Jadi Bu, Pak, saya dibayar tuh cuma buat mindahin kuncir tuh tiap tahun. Nah, gitu. Pegel loh, mindahin 300 mahasiswa juga. Gitu. Oh, begitu mindahin. Salah. Pasang senyum terus. Ya, 500 mahasiswa aja gigi kering. Gitu. Ya, Bapak Ibu Sedarma, mulai tuh. Kenapa? Orang tua merasa anaknya sudah besar, tapi dia tidak percaya. Inilah yang menyebabkan anak kita melawan kepada kita. Itu. Saya mulai tadi itu dari bayi, batita, masuk lebih besar, ini lebih besar. Inilah yang membuat dia melawan kepada kita. Orang tua kadang-kadang tidak bisa memberikan kepercayaan kepada anak. Dia lupa bahwa anaknya itu sudah besar. Ingatnya masih dianterin sekolah, dibawain botol air, dibawain makan, seperti itu. Bukan gak ada, ada juga yang masih sampai SMA, masih begitu. Mamanya bawain makanan ke sekolahan, seperti itu. Tapi itu tidak baik, pasti perkembangan kedewasaan anaknya akan jauh dengan yang lain. Pasti. Begitu lepas di dunia masyarakat, di dunia kerja, tidak akan bertahan. Karena apa? Dia merasa tidak ada yang melindungi dia. Begitu. Biasanya kan ada yang ngawasin dia tiap hari, ada yang datang gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Itu dia kelemahannya. Karena orang tua kurang memberi kepercayaan kepada anak. Tapi begini, ada kejadian juga. Anak mau ikut, contoh tahun lalu Desember saya mengadakan PPD. Dia mau ikut PPD, Pekan Penghayatan Dharma. Terus dia lapor sama saya. Pak, saya gak dikasih sama mama saya. Padahal sudah besar kan. Kenapa? Iya, mama saya bilang, ah itu mah bohong. Padahal pak, saya sampai bilang, bener mak, mama gak percaya nih, nih telepon nih. Gitu kan, seperti itu. Tapi mama saya tetap tidak percaya. Saya bilang, saya langsung bilang begini. Orang tua tidak percaya kepada anak seperti itu. Pasti kamunya pernah ada kasus. Dan kasusnya tidak sekali, pasti berkali-kali. Dan kesimpulannya bohong melulu, istilahnya kan begitu. Terakhir kan orang gak percaya bu. Begitu kan, kalau kita bohong terus, anak juga kalau bohong terus kita gak percaya begitu kan. Nah seperti itu. Jangan kan gak benernya, benernya aja kita gak percaya gitu kan. Padahal dia udah jujur gitu kan, tapi kita gak percaya. Iya pak, saya dulu sering ngebohong. Bilang ke wihara, tapi ke mall. Bilang kegiatan ini jalan-jalan ke rumah teman. Ntar bilangnya pulang, jam berapa pulang? Jam 4, ntar jam 8 baru nongol di rumah. Wah, pantes. Nggak salah lagi orang tuanya. Apalagi itu yang dilepas 3 hari gitu kan. Seperti itu, ke puncak. Jangan-jangan bukan ke wihara, ke padang sate. Nongkrongnya, begitu kan, seperti itu. Green apple nongkrongnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Sedarma, ini dia. Jadi memang kalau sudah agak seperti itu agak susah, tapi juga nggak terlalu susah. Caranya tarik ulur, kasih kepercayaan, terus selalu kita ingetin. Tapi jangan udah dikasih kepercayaan, setiap 10 menit SMS, lu lagi di mana, ngapain, sama siapa, baru dia balas. Nanti 15 menit SMS lagi ngapain, di mana, cepet pulang, gitu. Jangan juga kalau kayak gitu juga dia bete, gitu kan. Ini si mama gimana sih, gitu ya, seperti itu, ya. Jadi ya tetap kita bilang kalau udah nyampe kasih tahu mama. Gitu aja kita pesennya. Kalau udah nyampe inget ya SMS mama ya, kasih tahu mama atau kasih tahu kabar orang rumah. Kan begitu dia nyampe dia SMS, ma udah sampai. Oh ya, paling dipesenin ya, kamu hati-hati di sana. Seperti itu. Boleh besoknya kita tanya lagi, udah makan belum? Nah, seperti itu. Jangan terlalu detail. Karena apa? Anak udah SMA itu enggak suka. Secara psikologi dia enggak suka ditanya yang sifatnya interogasi. Apalagi kita enggak dekat sama dia, Bu, Pak. Bu, Pak, anak tambah besar, tambah sedikit ngomongnya sama orang tua. Percaya enggak? Ibu sama papa mama sekarang ngomongnya seminggu berapa jam? Kan tambah tua ya. Tambah jarang kita. Paling sebulan sekali baru ke rumah mama ngelihat, baru ngobrol itu tuh. 2 jam itu juga. Sebulan 2 jam. Anak kita yang SD ngobrol sehari bisa 4 jam. Bisa lebih. Ngoceh terus sampai kitanya kesel. Kamu bawel ya, mama puyeng dengerinnya, pusing dengerin kamu ngomong aja. Diam kamu. Nah, seperti itu. Orang tua yang seperti itu pun juga salah. Kalau anak sudah berani cerita, itu sebetulnya berkah. Kenapa? Dia mau cerita. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan dia sehari-hari, dia mau cerita. Itu yang membuat kedekatan orang tua dengan anak tuh. Cuman kadang-kadang kita suka begitu sih, ya, anak begitu bawel sedikit bisa diam enggak nih? Udah langsung dia diam. Dari situ dia enggak mau cerita dah, udah. Habis cerita ntar diomelin gitu kan, seperti itu. Terakhir kalau udah ada masalah, mamanya marah juga. Kenapa enggak ngomong-ngomong? Ya mama kalau ntar diceritain ntar mama marah. Ini mama lebih marah lagi karena kamu gak cerita. Nah kan serba salah akhirnya. Dan akhirnya bapak ibu, dia merasa nyaman cerita sama orang lain. Dia sering main ke rumah temennya, dia merasa nyaman, dia cerita bebas. Mungkin mamanya, teman mamanya itu gaul, istilahnya mamanya gaul. Jadi bisa dengerin cerita, bisa bercanda gitu kan, bisa dengerin cerita. Dia gak merasa itu didapat di rumah dia. Seperti itu. Mamanya gaul loh, temennya diajak, dulu juga tante suka camping tuh gini-gini, wah dia merasa cocok nih ngomongnya nih, ya, seperti itu. Itu. Kalau giliran anak kita ngomong, mah itu kemarin ini sekolah mau ngadain camping loh, nih jangan ikut-ikut dah, yang begitu-begitu, mama gak suka, udah dah, udah dah jauh dah, ya pasti dah begitu, nih jangan ikut-ikut dah, yang kayak begitu-begitu, mama gak suka, bahaya tahu seperti itu, Bu. Jangan camping, berenang juga bahaya. Benar, dia pergi sekolah aja bahaya. Percaya gak? Iya. Apa kita mau ikutin terus tuh anak sampai nikah gitu kan? Enggak gitu kan. Dia juga harus mandiri, jadi diri dia sendiri gitu kan. Nah seperti itu dia. Nah, begitu sudah kuliah, dia sudah punya karakter yang terbentuk. Maka kalau dari kecil anak itu baik seperti tadi dididiknya dan lain sebagainya, plus didorong orang tuanya memberi contoh yang baik, kemudian suka ya ajak, kita kan Buddhis, ajak anak kita ke wihara. Bapak ibu, kelemahan orang tua Buddhis, kelemahannya itu terlalu demokratis. Terserah deh anak mau apa ya, mau ikut agama apa terserah anak deh. Seperti itu. Salah. Kita memang gak boleh fanatik keluar, tapi mesti fanatik ke dalam, Pak. Begitu. Kalau enggak, gimana keimanannya? Anak harus diajak. Makanya saya senang aja orang tua yang masih mau anak ajak anaknya ke wihara, dorong anaknya ke wihara, biarpun masih ngucek-ngucek mata tuh anak dituntun, dipaksa juga ya. Ada yang begitu kan, nah, seperti itu didorong-dorong, mamanya tungguin di belakang, duduk bersila, dia di depan bentar-bentar nengok mamanya, bentar-bentar nengok mamanya. Tapi lama-lama dia akan juga enjoy, dia karena udah terbiasa gitu kan. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang anaknya senang gitu kan. Memang apa, memang senang berkumpul, kumpul-kumpul di wihara dan lain sebagainya. Jadi kebaktian jam 9 pagi, jam 7 dia udah siap-siap. Mamanya udah ditarik-tarik. Ayo cepat mama mandi, nanti terlambat ke wihara. Wah, mamanya kesel. Masih pagi nih, jam berapa udah narik-narik mama ke wihara gitu kan, seperti itu. Nah, kayak gitu juga jangan ngomel. Jangan pernah ngomel, kita bilang, "Ya tunggu mama beres-beres dulu." Kan masih keburu, kita jalan ke wihara setengah jam misalnya begitu. Seperti itu ya, kadang-kadang begitu. Nanti begitu dia udah agak dewasa, SMA, kuliah, begitu dia aktif di wihara, ketakutan lagi. Aduh, ntar Pak Rudi anak saya jadi biku, ntar cukur rambut lagi dia ya, apalagi udah bawa-bawa formulir tuh. latihan pabaja. Kan kalau pabaja pakai jubah di bawah takin gitu latihan pabaja. Wah, wow, udah khawatir bener orang tua. Bukannya mama gak kasih, nanti kamu jadi biku begitu kan, seperti itu. Itu juga jangan khawatir Bapak Ibu, biar merasakan. Bu, Pak, awalnya juga saya begitu, mau ikut, akhirnya ikutan. Tapi sampai sekarang belum ada keberuntungan untuk cukur rambut ikut Pak Bajak gitu. Kenapa? Yang pertama, dulu mama saya gak kasih. Gak boleh. Kan itu harus tanda tangan orang tua. Gak kasih. Ya udah, saya ikut yang atas sila di wihara. Kan sama tuh, jalankan sila gak makan lewat jam 12 apa. Setelah ikut itu, baru deh tuh saya tahu. Ternyata gak gampang ya jadi biku. Gak gampang jadi samanera. Kenapa? Saya hobi dengerin musik. Benar. Tiada hari tanpa musik di tempat saya. Lagu-lagu apa saya senang dengerin. Kedua, saya hobinya ngelihat, memperhatikan. Contoh, berita, entertain begitu. Tapi yang bukan gosip ya. Saya gak suka kalau yang gosip-gosip bintang film tuh saya gak suka gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi masalah-masalah yang dunia hiburan apa, film-film yang bagus gitu kan. Saya suka. Wah kalau gitu mah gak cocok nih. Begitu kan. Kenapa? Memang udah bukan jalannya istilahnya begitu. Tapi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu larang, kalau anak itu memang karmanya, memang jalannya harus nanti jadi biku, Bapak Ibu juga gak bisa cegah. Oke, Papa Mama, ada yang begitu juga teman saya. Sebetulnya dia belum menikah, kemudian dia bilang saya mau jadi biku. Oh, udah umur berapa ente? Saya bilang gitu, memanggilnya ente aneh gitu kan ngomongnya. Gitu. Umur berapa ente? Iya, tapi nggak diizinin ortu rut. Jadi gimana? Ya udah, tunggu ortu. Ya tunggu ortu meninggal atau gimana? Nah, baru udah dia jadi biku. Tapi keinginannya terus. Ya mungkin suatu saat sih saya berharap orang tuanya punya bisa melihat gitu ya. Memang anaknya seperti itu. Dan Bapak Ibu, kalau anak ada yang mau jadi biku atau kehidupan suci, jangan dicegah. Ya. Itu namanya mencegah orang berbuat baik gitu. Jangan dicegah. Siapa tahu Bu anak arahat. Wah, jangan main-main. Anak arahat orang tua digendong ke surga. Kan istilahnya begitu karena anak banyak karma baiknya ya. Itu kalau yang sampai ke sana. Kalau yang enggak dia mau anaknya sukses. Terakhir, udah dewasa seperti itu ditentukan juga kamu kuliah ini, jurusan ini. Ma, saya mau ambil seni. Aduh, mau makan apa kamu? Ditanyanya begitu kan. Kalau dulu ada juga murid saya, dia hobi melukis. Senang sekali melukis, lukisannya hebat jago. Bahkan dekorasi Waisak itu panggung, latar belakang lukisan Waisak panggung itu dilukis dengan tangan, Pak. Luar biasa. Bagus sekali. Tapi saking dia suka melukis sampai digebukin sama orang tuanya. Digebukin. Terakhir Pak, begitu lulus SMA, ya dia gak mau kuliah. Kenapa? Papanya gak kasih dia kuliah seni. Seni rupa. Papanya gak kasih. Terakhir, ya saya cukup sedih juga dengan nasib dia. Karena menganggur, Bu Pak, kalau orang nganggur, kan yang tadinya baik juga karakternya bisa jadi gak baik. Apalagi udah nganggur, kan hobinya ngapain? Apa di rumah aja diem, meditasi, arahat dia. Itu kan. Kan enggak. Kalau udah diem di rumah, bete ngapain? Warin motor. Layapan. Mungkin duduk di mana, nongkrong, kenalan. Kenalannya sama yang gimana? Apa sama orang yang kerja bener? Pasti kenalannya juga sama yang nganggur. Sama-sama suka keliaran. Begitu kan? Akhirnya jadi rusak. Rusak Pak. Aduh bakatnya sayang sekali. Saya bilang dia bisa jadi pelukis besar. Seperti itu. Sayang sekali. Itu dia. Ada juga anak yang mau kuliah. Otaknya pinter. Bapaknya gak kasih. Dia bilang apa? Papa dulu udah SMP aja papa udah bisa nyari duit. Segede kamu papa udah bisa punya tabungan di seberapa besar, seberapa banyak. Akhirnya anaknya gak dikuliahin Bu Pak. Apa akibatnya? Juga sama. Sayang sekali kecerdasannya. Nah, seperti itu. Sayang sekali. Seperti itu. Jadi akhirnya orang tuanya menyesal juga. Seperti itu. Udah terlambat. Nah ini dia. Makanya. Nah begitu berkeluarga, udah jadi kayak kita, udah jadi papa mama, juga sama. Dididiknya di lingkungannya tidak baik. Apa yang mendidik kita tiap hari yang gak baik tuh? Itu tuh sinetron. Sinetron-sinetron Indonesia lihat dah. Ya. Ngapain? Balas dendam. Mau bunuh orang. Niat jahat. Begitu kan? Mau celakain orang. Iri hati. Teman sekolahnya mau dicelakain dan lain sebagainya. Semakin ibu sering style itu sinetron di rumah, itu anak semakin diracunin otaknya oleh bapak ibu. Dan itu ibu bapak yang mendidiknya. Siap-siap aja. Begitu dia gede, ngelawan persis ngomelnya kayak di sinetron nanti. Kata-katanya terarah gitu. Ada skenario. Nah, seperti itu. Bahkan sampai ke rencana-rencana jahat dan lain sebagainya itu ada di pikirannya. Sehingga kalau nanti kita sudah jadi mertua orang, karena udah kebiasaan dari kecil sampai tua itu dididik begitu negatif, negatif, negatif. Begitu mantu kita atau anak kita satu bulan gak datang, pikiran kita udah jelek. Ini pasti nih bininya yang ngajarin nih. Biar gak sayang orang tua. Tuh. Ini pasti pengaruh istrinya nih. Gak bener nih. Jadi suami mau datang nengokin orang tuanya gak dikasih nih pasti. Padahal istrinya gak apa-apa. Karena memang kebenaran sibuk. Itu karena apa? Sering nonton sinetron. Begitu kan? Kalau nonton sinetron, apa pikiran baik yang kita timbulkan? Tidak. Coba, begitu ada suami yang jahat sama istrinya, dalam hatinya juga ikut kesel. Racunin aja tuh suami yang kayak gitu mah. Racunin aja tuh mertua yang kayak begitu mah. Dalam hati tuh. Itu kan udah pikiran jahat tuh. Iya gak? Kebencian yang timbulnya. Akhirnya apa? Ya itu. Cinya di rumah kita udah jelek aja. Salurannya udah jelek aja rumah kita tuh gelombangnya. Signalnya. Kan kalau yang signalnya jelek mah cocoknya mahahihi. Bukan dewa. Hahahihi tau hahahihi. Itu. Iya. Udah cocoknya sama yang itu gitu kan. Udah pikirannya jelek. Yang gak bagus. Akhirnya ya itu atmosfer di dalam rumah kita. Bukan karena hong suinya yang jelek. Begitu kan seperti itu. Tapi karena pengaruh kondisi lingkungan keluarga yang dah harmonis. Tidak serasi. Seperti itu. Dari mana? Ya dari itu, dari pendidikan itu. Yang kita dari kecil, begitu sekolah, begitu SMA, kuliah, sampai menikah, udah menikah, punya anak, udah punya cucu, masih pendidikannya kurang bagus. Syukur kalau masih suka ke wihara. Paling enggak seminggu sekali dicas. Lumayanlah full baterainya. Ya. Tapi kan yang tadi disuntiknya racunnya tiap hari tuh. Nonton sinetron. Habis sinetron ini nyambung. SCTI. Habis ini ada nih di Indosiar. Ada. RPI ada. Saya liburan Cinca kemarin. Kok semuanya sinetron begitu kan. Seperti pantesan ya. Orang tua kita hobi gitu duduk di kursi gitu. Makanya jadinya gak sehat tuh. Gitu ya. Ada kalau dulu India. Masih mending deh India mah. Kenapa? Ada nyanyinya. Oh gitu. Waktu nenek saya masih hidup, popo saya masih hidup, India hobi banget. Jangan coba-coba ganti channel kalau dia lagi nonton India. Bisa perang ya, seperti itu ya. Bisa pasukan Gurkha bisa datang itu. Seperti itu ya. Itu dia. Bapak ibu, ini ya makanya ayo dari lingkungan kita. Tanpa kita sadari itu. Sekarang mulai tahun kelinci ini, ya kita perbaiki atmosfernya. Dikit-dikit. Seperti itu. Bukan mindahin pintu. Ya. Bukan mindahin pintu. Terakhir dipindahin ke sana ke sini, terakhir ngundang saya. Tolong deh Pak Rudi liatin rumah saya. Kalau buat ngeliatin doang, melihat, oh ya bagus. Bisa saya gitu kan. Nah, seperti itu. Kadang kan suka aneh gitu ya. Nah, seperti itu. Iya, saya di wall saya tulis. Ya, tahun ini tahun kerinci emas, tapi banyak mengandung unsur kayu. Saya tulis itu. Wah, 80 message masuk. Sampai kaget saya. Semuanya nanya, jadi nasib saya gimana nih Pak Rudi tahun ini? Loh, kok nanya saya? Gitu kan, seperti itu. Ya. Aduh, nanya nasibnya sama saya gitu kan. Kayak tukang hamia gitu ya, seperti itu. Ya, saya bilang semua tahun bagus. Semua tahun bagus. Gitu ya. Semua tahun tidak ada yang jelek buat kita sebagai umat Buddha. Dan semua tahun tidak ada yang bagus juga. Kenapa? Kan kita hidup pasang surut, Pak. Dalam setahun ada senangnya, ada keselnya, ada marahnya, ada ketawanya, ada sedihnya. Betul ya, Pak? Ada untung, ada rugi. Dalam setahun. Jadi enggak ada dibilang satu tahun bagus, satu tahun jelek semua. Pasti ada pasang surutnya. Itu kelemahannya kita memang orang Tionghoa ini. Enggak tahu, pengen tahu. Udah tahu nyesel. Itu udah tahu dipikirin, mikirin ya. Begitu tahu, ya hati-hati nih ya. Bulan November nih bisa kecelakaan nih berdarah-darah. Ini Februari nih dia udah pikirin. Kan itu kuamnya udah masuk ke otaknya. Gitu kan? Channel atmosfer negatif udah masuk ke otaknya. Pengaruh jadi pikiran. Bawa mobil, bawa motor mikir. Waduh, November nih kecelakaan nih. Ada apa ya? Kemana ya? Dipikirin. Mestinya kejadian November, karena dia pikirin, kondisi pikirannya itu mengkondisikan kejadian itu, Maret dapat. Cepat. Maret kejadian, gubrak. Aduh benar nih, gak bagus nih tahun ini. Terakhir bukannya Maret aja, November kan lagi nungguin. November juga dapat lagi dia. Mutinya cuma dapat setahun sekali karena dia pikirin itu jadi dua kali itu setahun begitu kan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi enggak usah khawatir dah begitu kan. Saya juga memang pernah belajar-belajar begitu ya dari itu. Tapi buat saya hanya sekedar tahu dan tidak menjadikan patokan hidup saya, Bapak Ibu. Kenapa? Saya berpikir semua bisa berubah. Karma itu menentukan. Perbuatan kita menentukan, Pak. Kalau kita dibilang tahun ini jelek, oh artinya apa? Kita mesti lebih hati-hati. Bawa motor yang tadinya sering ngebut, gak sabar, tahun ini, oh karena udah dibilang tahun ini kurang bagus, ya hati-hati. Bawa mobil juga begitu. Begitu lihat lampu kuning, udah mulai nginjek rem. Kan kalau kita terbalik di Indonesia ini, kalau secara teori di SD, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, siap-siap berhenti, lampu merah stop. Kalau kita prakteknya beda, lampu hijau jalan, lampu kuning tambah kecepatan. Benar gak? Jujur dah. Begitu lihat kuning, oh tambah kecepatan. Kenapa? Supaya gak kena merah. Begitu kan? Iya, naik motor juga begitu. Begitu kuning, tambah kecepatan. Gitu, supaya gak kena merah. Habis kalau kena merah lama lagi. Apalagi itu, hitungannya bisa sampai 100. Begitu kan, waduh, nungguin mana udah telat gitu. Udah 100, ngitungin kan ngeliatin nomor 199, 98. Rasanya kesel aja ngeliatinnya. Udah tambah kesel aja begitu ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Nah kalau udah kayak begitu kita tahu tahun ini jelek ya udah hati-hati. Begitu kuning ya udah kita sabar gitu kan, ngerem. Pasti nggak ada kejadian apa-apa dalam setahun pasti. Terus kalau masih dipikirin aja, ya udah sembahyang ciong dah, beres gitu kan, sembahyang ciong dah. Terus kan ditanya lagi, timbul pertanyaan lagi. Emang kalau udah sembahyang, apesnya hilang, siangnya hilang, seperti itu. Saya pernah tanya sama orang yang ahlinya memang. Apakah kalau udah orang sembahyang ciong, suenya, apesnya, sialnya hilang kok? Tidak seperti itu, Rudi. Kalau seperti itu berarti hukum Tuhan, hukum alam semesta ini akan berubah. Dibilang. Kenapa? Kok akan berubah? Iya, orang jahat aja setahun. Nanti akhir tahun sembahyang ciong, selesai. Gitu kan? Gak ada sialnya. Nah, dia bilang begitu. Loh, jadi tujuannya buat apa kok orang sembahyang itu? Dia bilang apa? Tujuan sembahyang itu adalah mensugesti. Menimbulkan pikiran yang baik dari orang yang sembahyang. Bahwa kalau dia lagi kurang bagus tahun itu dia sembahyang. Itu pulsa, pauki. Pada para bodhisattva, para dewa itu melindungi. Begitu, melindungi dia. Jadi dia pede. Ah, udah selayang. Kebal dah. Tuh, kiri kanan atas bawah. Sinbeng semua. Wow. Dia kan gak lihat gitu. Dia digituin, dia langsung, oh, aman dah. Begitu. Para dewa semua. Ah, seperti itu. Atas bawah kiri kanan. Begitu kan, ah, seperti itu. Jadi dia pede. Jadi selama satu tahun dia jalanin, dia tidak memikirkan hal yang jelek. Karena dia sudah sembahyang. Dia sudah bayar istilahnya begitu kan. Dia sudah bayar tuh. Kan lebih bagus begitu daripada kita pikirin gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita yang memang sudah mengerti hukum karma, gak perlu seperti itu juga gak jadi masalah. Kalau kita tahu kita jelek tahun ini, ya kungte dong tambahin. Karma baik dong tambah gitu kan. Bikin kungte, bikin karma baik begitu. Ya, yang tadinya kita rada pelit, ya kita harus lebih dermawan. Biasanya itu sayur lebih baik basi dibuang daripada dikasih tetangga. Lebih baik kita kasih tetangga, bagi tetangga. Daripada tuh sayur seminggu diangetin lagi, angetin lagi, angetin lagi. Kalau ikan pindang bandeng diangetin terus, enak pak. Tapi kalau sayur yang lain diangetin, tambah asin. Gitu kan, seperti itu. Itu dia. Ya Bapak Ibu, Sedharma, demikianlah hal-hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mulai sekarang Bapak Ibu ya, jadi kepada anak-anak tuh dirubah sedikit caranya. Dari mana atmosfernya? Dari kita dulu orang tua di rumah ya. Promosi deh ya, sering-sering nonton Thai TV di rumah. Itu bagus tuh. Ya, itu ciri kisah nyata. Istilahnya begitu. Kalau sinetron sekarang kan hebat, mobilnya BMW gitu kan. Entar pokoknya udah ketahuan lah, begitu dia bawa mobil entar lagi nabrak orang. Itunya udah jalan ceritanya udah begitu dah. Nah, nabrak orang. Begitu nabrak orang, kebenaran ketemu. Terus saling lihat. Nah, seneng. Kayak itu ceritanya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu dia. Ya, begitulah Bapak Ibu. Jadi jangan kita membiasakan itu ya. Kalau habis gimana, udah tinggal dikit lagi habis. Apa tuh Amira ya, sebentar lagi habis katanya. Seperti itu ya. Oh, Pak Rudi nonton juga. Iya, habis mama mertua nonton jadi saya ngalah. Iya, jadi iya, saya kan raja kecil di rumah ya. Kalau mertua itu kan rat, ini Wang Ho ya, Permaisuri gitu ya, Ibu Suri, wow. Raja juga hormat gitu kan, seperti itu. Ya, ya Bapak Ibu Dharma, itu dia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Malam Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya.
Saya ingin ini sementara ceramah ini saya jadi ingat seseorang itu. Dia memang agak dekat dengan saya gitu. Yaitu rasa kasih terhadap anaknya memang ya kalau dibilang berlebihan ada juga gitu.
Ya.
Dan dia membandingkan, itulah yang namanya manusia ya, sifat membandingkan anak ada gitu. Dan dia pernah ada aplikasinya terhadap anaknya waktu anaknya baru kuliah aja, sudah mempropagandakan bahwa anak ini bakal begini begini hebat gitu. Terus yang lain yang agak rendahan kadang-kadang dikucilkan gitu. Nah, dia punya perusahaan waktu itu sama perusahaan keluarga gitu, yang orang tuanya punya sendiri, dan perusahaan keluarga itu disuruh anaknya gitu, yang lain gitu. Tapi yang saya ingin nanyakan gini Pak Rudi, kenapa anak tersebut selalu menuntut dan menuntut gitu terhadap orang tuanya? Dan orang tuanya itu juga ya mungkin ya tadinya ya saya dapat informasi ya terlalu rasa kasihnya itu terlalu berlebihan. Jadi setelah dia pilot gitu, nanti kerja usahanya juga udah kehancuran lah gitu ceritanya gitu. Jadi anak ini seperti kayak ini gitu, kayak ikan kekurangan air gitu, dibimbang gitu. Jadi dia selalu menyalahkan orang tua gitu. Sampai pada suatu saat, ya saya juga pernah dipanggil untuk mengatasi itu. Saya bilang, ini jangan salahin anak. Dan saya bilang, anak pun kamu jangan nyalahin orang tua. Coba kamu introspeksi diri sendiri, siapa kita sebenarnya, nama apa? Ya ini balikin saya juga. Di situ nggak tahu katanya, apa begini, semua begini katanya. Terus orang tuanya juga, ya tapi kan gue udah susah gini katanya dia bilang. Yang saya pengen nanyakan ini Pak Rudi, enggak? Apakah emang itu keterkaitan karma antara anak dan orang tua gitu, dan penyebabnya apa gitu, sampai anak itu sampai pernah berkata ingin membunuh orang tuanya gitu. Terima kasih.
Nama budaya. Nama budaya. Ya, saya prihatin ya mendengar cerita itu. Awalnya memang orang tua sayang anak, tapi kadang-kadang suka berlebihan tanpa disadari. Jadi apa juga diturutin, dibeliin, bahkan anak yang gak minta pun ditawarin. Karena orang tua lihat, wah ini lagi tren nih. Misalnya nih ya, contoh SP misalnya, anak belum perlu, ditawarin. Anak TK ya, dikasih handphone. Orang tua memang mampu, tidak diragukan lagi. Tapi itu belum perlu buat anak TK. Ya, dibeliin, malah diajak ke tempat, ke toko handphone, suruh pilih. Ya, namanya juga anak-anak ya, Bu ya. Dibeliin, masa iya sih dia tolak, dia senang sekali begitu kan, disuruh pilih. Jangan. Bukannya orang tua pelit atau bagaimana, karena kita lihat kebutuhan dia udah nyampe situ belum. Kalau belum jangan. Seperti itu. Kalau belum jangan. Akibatnya apa? Kayak tadi, terlalu diturut. Seperti itu, terlalu dituruti. Terakhir ya, sampai sudah besar dan lain sebagainya, semua kebutuhan, dan akhirnya dia banyak tuntutan. Kenapa jadi banyak tuntutan? Karena karakternya terbentuk. Semuanya dipenuhi. Tidak ada kata tidak dan tidak ada kata tidak ada dalam diri dia. Kenapa? Papa mama harus bisa beliin. Karena dari dulu juga udah bisa beliin. Sehingga anak kita secara tidak langsung dididik tidak realistis dengan kehidupan dia. Seperti itu. Tidak realistis dengan kehidupan dia. Ada contoh satu murid saya di Chandranaya, saya salut sama anak ini dan saya hormat sekali sama anak ini, walaupun anak ini baru kelas 5. Pak, dia kalau pulang sekolah, habis pulang sekolah terus siangnya balik lagi ke sekolahan yang SMA kan pada eskul main voli itu. Dia jualan apa, Bu? Es mambo. Jual es mambo, Pak. Gitu. Ya. Catherine tahu, karena Catherine murid saya. Dia tahu temannya. Jual es mambo, Pak. Cowok, Pak. Jual es mambo. Waduh, saya salut. Dan orang tuanya mendidik itu, padahal orang tuanya punya toko juga, ada toko juga, tapi orang tuanya suruh dia jualan gitu. 500 satu es mambo, 500. Mungkin kalau kita pikir-pikir, aduh untung dari mana ya 500 gitu ya. Tapi ya itu bagus sekali ya. Adeknya jualan juga seperti itu. Sampai saya ditawarin juga, "Pak, Bapak mau es enggak? Kamu jualan apa es mambo, Pak? Ada rasa apa? Ada berapa? Udah beli semua." Wah, wow, dia senang gitu kan. Seperti itu. Ya bukannya maksudnya selalu beli semua, enggak ya, karena saya salut gitu. Udah beli semua. Tapi itu dididik realistis hidupnya. Memang orang tuanya bukan orang tua yang istilahnya berada. Jadi dia didik anak. Tapi memang enggak keliaran jualan masuk gang luar gang, enggak di sekolah gitu. Dia bawa di kantong plastik. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu dia. Jadi karena udah tiap itu dipenuhi, dan bahkan yang gak terpenuhi pun, maksudnya gak dibutuhkan sama dia pun, dianterin, ayo beli, pilih, mau yang mana, Papa beliin gitu kan. Kamu mau gak? Jangan. Kita lihat kebutuhannya. Kita lihat kebutuhannya. Kalau udah pas memang dia butuhkan, contoh, dia sudah kelas 5, dia udah bisa lah berkomunikasi dengan handphone dan lain sebagainya, boleh lah. Juga beliinnya jangan terlalu mahal. Maklum Bu, anak-anak mah begini pengalaman nih. Dia main nih, main game. Tek, datang temannya. Kita main tak umpet. Entar, lari. Taruh tuh handphone. Dia lari, main tak umpet. Terakhir, hilang. Sering kali kejadian begitu. Kalau yang namanya handphone mah gampang, tinggal nyelipin ke kantong, udah gak kelihatan dah. Begitu kan? Nah, seperti itu. Itu dia. Sering kali begitu. Makanya kita mesti lihat juga karakter anak kita. Kalau anak kita orang yang gak hati-hati, jangan beliin yang terlalu mahal. Ya Pak ya, kan handphone juga ada yang cuma 200 ribu, 300 ribu. Bu, Pak, jangan main-main loh. Jangan kasih anak SD yang terlalu canggih juga, dia bisa ngedownload yang enggak-enggak. Bisa nonton film yang enggak-enggak loh. Benar. Ini udah kejadian. Gitu, luar biasa. Saking sayang orang tua sama anak lo supaya enggak kalah gengsi mungkin ya. Ya mungkin juga ada pikiran ke sana orang tua. Ya, orang tua mampu gitu ya. Saya rasa kurang pas. Begitu. TK dibeliin laptop. Coba. Bukan enggak ada loh. Ada, Pak. Dia cuma nyalain. Dia udah bisa nyalain. Habis itu. Cuman begitu doang. Main apa gitu. Tapi orang tua sayang anak, orang tua mampu. Ya bisa juga dibeliin juga gitu kan. Seperti itu. Tapi belum pas. Sayang. Mendingan uangnya investasiin dulu. Ke yang lain. Gitu. Nah ini dia. Ya. Jadi begitu dia udah besar. Orang tua tidak mampu. Bangkrut. Dia gak bisa nerima kondisi itu, Pak. Kenapa? Dia sudah terdidik dan dia sudah tidak bisa menyesuaikan. Bu, Pak, kalau orang susah jadi kaya, gampang menyesuaikan diri. Kalau ngabisin duit mah gampang. Benar ya? Benar, Pak. Kalau susah jadi kaya, gampang menyesuaikan dirinya. Orang tinggal ngabisin duit kok jadi kaya. Gitu kan? Tapi kalau dari kaya, disusah, nah ini. Ini lebih sedih daripada yang dulunya susah jadi kaya. Gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena dia gak siap mental. Gak siap mental. Sehingga melihat kondisi orang tuanya seperti itu, dia tetap gak bisa. Akhirnya ngelawan. Karena semua kemauannya mau diturut gitu kan. Seperti itu. Nah itu tadi walaupun Bapak nasihatin seperti apa, maklum Pak, dia sudah dewasa. Sudah terbentuk karakternya. Jangan Bapak. Ya. Orang yang jago ceramah suruh nyeramain dia gak bisa. Bener gak? Saya disuruh nyeramain tuh anak jadi tobat gitu, jadi berubah sama orang tua. Gak bisa, Pak, saya. Perlu apa? Perlu waktu lagi. Ibaratnya gini, pohon nih, Pak, kalau masih muda, ya, ini pohon baru tumbuh nih, tunasnya. Kita kepang nih, bisa nih, dikepang. Tapi kalau udah pohonnya udah 2 tahun, 3 tahun, batangnya udah tumbuh, udah keras, coba udah kepang. Gak bisa. Gak bisa, Pak. Harusnya gimana supaya pohon itu agak miring atau bisa diatur lagi gimana? Ditahan. Atau sedikit ada penyangga dan lain sebagainya supaya itu pohon bisa lurus atau bagaimana. Nah, seperti itu. Tapi pelan-pelan itu. Perlu proses, perlu waktu. Karakter orang juga begitu. Kecuali orangnya sendiri yang mau berubah. Anaknya sendiri yang mau berubah. Baru bisa. Seperti itu. Ya. Itu dia, Pak. Makanya jangan putus asa, Pak. Waduh, terima kasih Bapak mau nasihatin anak seperti itu ya. Terima kasih juga. Saya kemarin minggu pertama bulan ini saya ceramah di Palembang. Saya ceramah, kemudian ada orang tua tanya begini, Pak, gimana? Ada tetangga saya mau ajak dia kebaktian. Terus dia bilang begini sama saya. Boleh, saya mau ikut tuh kebaktian, saya mau aktif. Tapi bisa gak ngerubah anak saya tuh yang nakal, yang ngelawan tuh jadi baik? Kalau anak saya bisa jadi baik, saya mau udah kebaktian. Kan ini, saya bilang, ini ibaratnya begini, orang kerja. Boleh, saya mau kerja sama ibu, sama bapak, tapi gaji saya dulu. Begitu, jadi minta digaji dulu. Bos mana ada yang mau ngasih gaji dulu, lu kerjanya aja belum kelihatan kayak gimana, begitu kan, seperti itu. Seperti itu, umpamanya. Nah, terus apa mau setelah saya aja ngomong lagi, anaknya udah terkena narkoba lagi. Terus mau supaya anaknya jadi baik, bebas dari narkoba, baru tuh mamanya mau kebaktian. Sampai tutup peti saya rasa gak kebaktian. Kalau urusannya udah kena narkoba, bukan urusannya disembayangin, jadi berubah itu anak. Bukan, bawa ke rehabilitasi itu paling benar. Sambil orang tua mendoakan. Itu baru sejalan doa dengan usaha. Gitu. Kadang-kadang kita ngarepin doa, tapi gak ada usaha. Ini susah. Apalagi merubah itu tadi. Udah kena narkoba dan lain sebagainya. Itu kejadian betul itu. Saya ditanya, ada gak mantranya? Waduh. Ada gak paritanya? Ngencingnya? Gitu, sutanya? Gitu ya. Yang bisa saya dibacain sama orang tuanya itu anak bisa berubah. Saya bilang tidak ada. Tidak ada. Terus bagaimana caranya mengatasinya? Saya bilang yang pertama, bawa ke rehabilitasi. Kalau orang tua gak mampu, pindahkan anak itu dari lingkungan itu. Itu kan lingkungannya udah gak baik tuh, sampai dia kena pindahin. Orang bilang karantina lingkungannya. Bu, Pak, kalau kita pergi ke pasar, ini kita pakai pakaian bersih, gak bau, gak wangi, biasa aja. Terus kita ke pasar, ke tempat ikan, kita belanja ikan. Satu jam aja kita nyari ikan, nyari udang, segala macam. Kita keluar dari pasar, cium deh bau, baju kita cium. Bau gak? Bau amis. Bau ikan. Kita bajunya bersih juga. Kita pergi ke toko dupa. Dua jam aja di situ. Cari-cari hiu apa gitu. Keluar dari toko itu, cium bajunya. Wangi gak? Wangi dupa. Artinya apa? Tahu gak perumpamaan saya ini? Lingkungan itu bisa merubah kita. Begitu Pak. Kita baik masuk ke lingkungan yang tidak baik, lama-lama bisa kena tidak baik. Saya pertama kali pindah ke Tangerang kos, karena kerja di Tangerang saya pertama kos. Begitu kos di lingkungan saya, waduh, cut off gambler semuanya. Capsa, QQ, ceki, segala macam kartu, koprok. Begitu. Ya, bahkan sampai saya ceramah pun diperhatikan, saya nyebut nomor berapa, saya sebut binatang apa, dicari tuh di buku mimpi, tuh binatang ini nomor berapa, dipasangin. Itu saking luar biasa tuh lingkungan. Karena katanya kalau saya sering nyebut begitu suka kena katanya. Wah udah dah, dalam hati pantesan saya sering diundang ceramah, rupanya dijadiin taipak gitu. Ditunggu-tunggu gitu ya kodenya gitu kan, seperti itu. Nah itu kebenaran aja sih gitu ya. Nah itu dia, diajakin Pak, padahal tahu saya ini dosen gitu kan, tetep ayo Krudi, daripada iseng nih kaki meja kurang satu, kakinya empat kok kurang satu gitu. Rupanya istilahnya begitu kalau cari pemain. Kaki meja kurang satu, artinya pemainnya kurang satu begitu. Saya lihatin kakinya kurang satu, patah dong gitu ya. Tapi kakinya enggak gitu. Cuci meja, istilahnya begitu. Makanya meja di sono mengkilap-mengkilap. Nggak usah dipelitur lagi, karena tiap hari tuh. Itu kan kartu diacaknya di meja tuh tiap hari. Cuman satu yang belum saya ketemu, main macok di Tangerang. Mungkin karena orang Tangerang nggak bisa cungun. Begitu. Dia ngerti macok gitu. Kalau yang lain ngerti. Yang lebih aneh dari macok dia ngerti. Ceki. Ceki kan aneh-aneh. Jarum, tepekong, apalagi puser, apa. Gambarnya bukan jarum, bukan tepekong, bukan puser, tapi macam-macam gambarnya aneh-aneh. Kok bisa ya hafal gitu? Berarti kesimpulannya daya ingat orang sebenarnya hebat tuh kalau diulang. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau lingkungannya jelek itu pasti begitu. Nah, caranya mengatasinya bagaimana kalau udah terlanjur begitu, Pak? Ya. Dia harus punya kawan baik. Makanya Sang Buddha bilang, salah satu yang membuat sukses hidup kita adalah kita punya kalyanamita, teman baik yang bisa nuntun, istilahnya yang bisa ngajak kita yang baik gitu. Jangan punya teman yang jelek. Seperti itu. Punya teman yang baik. Kalau dia punya teman yang baik, dia selalu temennya selalu bilang, lu gak boleh seperti itu. Dia bisa liatin pelan-pelan. Memang karakter tidak akan bisa terbentuk. Aliran sungai pun bisa berubah dari tahun ke tahun sampai ratusan tahun. Yang tadi aliran sungai itu belok bisa jadi tambah panjang, atau belokannya bisa berubah dan lain sebagainya. Karena apa? Terkikis pelan-pelan. Begitu. Ya, itu Pak. Itu. Jadi kalau bisa cari lingkungannya yang memang bisa mendorong dia baik. Tapi biasanya orang seperti itu agak susah. Asal sabar. Kalau saya tidak mau mengaitkan karma lampau bagaimana, memang sih ada Pak. Cuman kalau dibilang itu karma lampaunya, itu dulu musuhnya tuh. Waduh, bisa beneran dia bunuh bapaknya. Kan bisa aja Pak, Bu. Anak kita itu musuh kita kehidupan lampau. Ada, bisa. Begitu karma itu. Tapi kan saya enggak mau. Saya orang yang istilahnya bergerak di bidang pendidikan. Saya harus menjelaskannya secara logika saja. Karma adalah yang menentukan kelahiran kita kalau menurut saya. Tapi sukses tidak sukses hidup kita sekarang, memang ada karma yang membantu kita. Tapi usaha ini juga nomor satu. Itu buat saya. Jangan cuma nungguin, apa saya mau nanti misalnya mau lulus doktor S3, saya cuma duduk-duduk aja, terus nanti itu doktor nyampe tuh gelarnya. Enggak bisa, Pak. Saya harus kuliah. Begitu kan. Enggak bisa nunggu karma. Padahal misalnya kalau orang yang bisa lihat saya mungkin, oh kehidupan lampau lu, profesor lu, harusnya bisa nih, bisa jadi dokter. Tapi kan saya harus sampai itu harus usaha. Bukan karena karma lampau udah nyampe, tapi kan juga harus diusahakan. Seperti itu. Kalau sebab saya begitu, Pak. Jadi memang ada karma, tapi juga lebih besar adalah bagaimana cara mendidik anaknya. Itu lebih pengaruh lebih besar. Walaupun dulu musuh, tapi kalau anak dididik secara baik, jangan khawatir, istilahnya begitu. Anak dididik cinta kasih kayak tadi, ajak ke wihara segala macam, terus punya positive thinking terus anak kita sampai besar. Jangan khawatir, enggak. Saya yakin itu. Ya, seperti itu. Baik. Saya jawab 3. Ini saya udah baca sedikit pertanyaannya tapi susah jawabannya. Kalau anaknya sudah terlanjur melawan, langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk merubahnya? Nah ini dia. Kalau udah terlanjur melawan karena sudah besar, itu dia. Cari teman baiknya. Cari teman baik. Kita deketin teman baiknya. Tante minta tolong ya, Ii minta tolong ya. Kamu bilangin gini. Seperti itu. Karena apa? Dia pasti lebih dengar orang lain daripada mamanya. Kalau udah ngelawan nih, gitu. Udah pasti. Gitu. Ya. Ada orang tua murid juga seringkali begitu. Datang ke saya cuman buat bilang apa? Pak Rudi tolong omelin ya. Anak saya kemarin begini-begini tuh sama saya tuh. Kurang ajar tuh gini-gini. Kalau sama saya mengelawan tapi sama begitu dibilang bilangin Pak Rudi ya. Dia udah takut sama mati. Jangan nih, jangan seperti itu. Itu dia. Tolong ya. Jadi kerjaan saya cuman ngobat ngomelin anak orang gitu kan. Kesimpulannya gitu kan. Kan enggak mau begitu juga gitu kan seperti itu. Ya harus dibilangin dan biasanya saya berbicara itu enggak langsung to the point langsung ke anaknya, saya secara umum-umum aja gitu. Tapi menyentuh nanti istilahnya begitu. Itu dia. Ya kemarin juga begitu, Pak. Mau Sincia ya, harus paikui ya nama Skara sama papa mama ya di rumah. Yang nama Skara dapat angpau 2. Seperti itu. Saya siapin, Pak, di Cetia. Jadi ada pohon angpau. Jadi buat anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Catherine nama Skara enggak? Nama Skara dapat angpau enggak? Pasti enggak kebaktian. Oh kemarin saya alasan, iya. Pasti kalau sama Pak Rudi pasti ketebak salahnya, pasti nggak kebaktian. Kalau kebaktian dapat gitu kan, seperti itu. Nah dikasih gitu. Tapi ada juga orang tua begitu anaknya mau nama Skara dia marah. Lu pikir mama udah mau mati ya? Salah sangka tuh. Anak mau paikui, mau sujud, mau baik gitu kan. Orang tua begitu. Ada juga. Jangan, nanti tunggu mama mati baru lu nama Skara. Telat, gak bisa lihat. Benar, orang tua bisa blessing. Kan kalau nama Skara orang tua doain semoga banyak rezeki, panjang umur. Orang tua selalu doain selalu sehat, sekolahnya pinter, sukses. Ya gitu kan, orang tua kan selalu begitu. Itu didoakan, itu doa orang tua. Jangan main-main tuh, apalagi ngomongnya pas ceit lagi. Ya kan, itu kan jagwe ceit kan pas ceit. Uposata, gitu hari suci ngomonginnya. Nah itu bagus. Makanya kan ada pantangan, gak boleh ngomel gitu kan. Itu kan hari baik gitu. Itu dia. Jadi kalau melawan, cari temennya. Seperti itu. Atau cari orang yang dia agak sungkan, agak segan untuk nasehatin. Atau arahkan. Kalau masih kecil, arahkan dia ke lingkungan. Lingkungan wihara apa. Pokoknya kegiatan wihara apa, dorong aja. Gak apa-apa. Kalau perlu, ikutin dia jadi pengurus atau apa, biarin. Ada juga satu begitu dulu. Nakal sekali, melawan sekali, tapi kemudian sering ikut. Saya udah kompakin sama pengurus-pengurus yang lain nih. Pokoknya jangan dikucilin istilahnya. Dia ngomongnya suka orang bilang mah songong. Ngerti gak songong? Suka kalau ngedengerin omongan dia pengen nonjok rasanya gitu. Temennya gitu kan. Abis songong pak mulutnya gitu kan. Nah seperti itu. Tapi saya bilang gak boleh. Jangan. Kalau dia bisa berubah itu sukses besar buat kita. Berarti kita menyelamatkan orang dari neraka, saya bilang begitu. Itu kan istilahnya begitu ya. Kita berarti menyelamatkan satu jiwa, saya bilang begitu. Dan kungtenya bisa menyelamatkan satu jiwa jadi baik, itu kita masuk ke alam surga. Siapa tahu kita lahir di surga yang sama, bukan di kandang yang sama. Beda lu. Gitu kan, seperti itu. Jadi itu dia akhirnya berubah, Bu, Pak. Pelan-pelan. Aduh, sampai poponya tuh kamsia bener sama pengurus-pengurus Cetia. Itu sampai terima kasih sekali. Ya, itu dia. Sampai akhirnya mau kuliah, mau dikirim ke luar negeri, dia bilang apa? Saya di sini aja dah. Soalnya popo sama kungkung udah tua. Kalau saya berangkat juga, siapa yang jagain? Waduh. Amitahud. Ya. Saya cuma bisa bilang amitahud. Berarti sukses. Itu ya, seperti itu. Dia masih bisa mikirin gitu, popo kungkung. Padahal tadinya ciong bener. Ya, ciong betul. Ya, itu dia. Jadi kalau melawan, coba diarahkan. Kalau masih bisa ke lingkungan wihara atau apa, ikutkan. Ajak gitu. Tapi kalau misalnya rasanya anaknya udah gede, orangnya susah adaptasi, cari dulu pengurus wihara yang pinter pendekatan. Pinter pendekatan. Nah, seperti itu. Bisa pelan-pelan. Mungkin pertama gak suruh datang ke baktian, suruh depan aja. Cici minta tolong ya, Koko minta tolong ya. Ini buat nanti kalau ada orang masuk, ini apa namanya, dibagiin gitu. Begitu-begitu dulu, gak usah suruh sembahyang, datang duduk meditasi, dengerin ceramah. Bisa gak betah dia kalau baru-baru kayak gitu, kaget, shock dia. Gitu kan, ya, pelan-pelan. Nanti lama-lama, gitu. Lama-lama dekat ke pintu, lama-lama ngintip-ngintip. Nah, lama-lama anak masuk, akhirnya duduk. Nah, jadiin panitia, akhirnya jadi aktif sekarang. Itu dia. Berikutnya. Selamat malam, mau tanya kalau rumah tusuk sate bagaimana? Nah, ini silakan. Mentang-mentang ngomongin Hong Sui sedikit, langsung aja ditanya Hong Sui gitu ya. Untung aja punya ilmu dikit-dikit. Bapak Ibu, kalau rumah tusuk sate sebenarnya dikatakan jelek juga tidak jelek. Tidak jeleknya kalau apa? Kalau rumah itu jadi toko, itu malah jadi bagus, kelihatan dari segala arah. Kalau rumahnya jadi tempat tinggal, juga perhatikan juga tusuk satenya gimana, di jalan besar atau di komplek. Memang kalau tusuk sate posisinya kan nusuk, artinya apa? Kalau ada mobil kenceng, remnya blong, gak ampun, nantem rumah kita. Terus kalau kita belinya udah maklum, kalau rumah tusuk sate biasanya kan lebih murah. Itu kelebihan dia, lebih murah. Kelemahan dia, susah dijual. Kelemahan dia, lebih murah dan susah dijual, begitu. Nah, terus kalau orang mampunya cuma beli rumah di tusuk sate gimana? Ya beli. Apa-apa juga Bu, yang namanya feng shui, hong shui, itu ilmu arsitektur. Tata. Ditata. Kalau gitu lingkungannya. Kalau tusuk sate berarti pasang pohon di depan. Tanam pohon. Yang menghalangi itu. Karena tusuk sate kan kalau fung, hong, angin itu bertiup, itu kan langsung masuk rumah. Kan langsung gak ada penghalang. Tapi kalau ada pohon, ini ada filternya angin itu. Sehingga rumah kita gak banyak debu. Makanya orang rumah tusuk sate, orang bilang banyak penyakit. Bukan karena gara-gara tusuk satenya, bukan. Karena angin bertiup, debu masuk rumah semua, gak ada filter. Sehingga rumah kita kotor, udaranya kotor, banyak debu. Itulah yang membuat kita sakit. Itu secara ilmu kesehatannya. Begitu. Nah, itu dia Pak. Jadi bagaimana caranya tanam pohon? Nah, ya. Jadi dia terfilter. Gak apa-apa. Gitu ya. Enggak tusuk sate juga yang mati kecelakaan mah banyak. Iya. Kalau kita cek gitu yang mati kecelakaan, rumahnya tusuk sate enggak? Enggak. Kecelakaan juga, mati juga. Iya kan? Iya kan? Kalau kita mau logika nih, ngomong secara logika gitu kan, gitu. Artinya apa-apa juga kita harus waspada gitu kan, seperti itu. Ya memang kecuali tusuk satenya dari belakang. Gitu. Ah itu beda lagi. Nah, itu ahli Hong Shui deh yang ngejawab, jangan saya. Mungkin suatu saat nanti ada Romo yang ahli Hong Shui, boleh tanyalah ya. Kalau saya kan cuma sedikit tahu aja karena pernah belajar ilmu hitung tanggal lahir gitu. Kenapa orang mau lihat Hong Shui orang harus mencari tanggal lahirnya? Nggak bisa, tiap orang Hong Shui-nya beda, seperti itu. Nggak bisa dipukul rata. Tapi memang secara umum orang lihat dari tahun lahir gitu, seperti itu. Ya, jadi. Tadi kalau udah rumahnya tusuk sate, pasang pohon aja, ya tanam pohon yang agak besar bisa nahan angin. Kalau mobil nabrak juga mobil yang hancur, pohonnya berdiri tegak, gitu kan? Seperti itu prinsipnya begitu, gitu ya. Bagaimana menghadapi kawan yang egois dan suka semaunya perintah teman supaya ikutin dia punya mau? Saya serba salah. Saya jauhin, ntar katanya saya egois. Tapi kalau ditemenin ngelunjak, jauhin daripada capek hati. Kalau saya mah begitu. Bener, emang dia aja manusia. Kalau saya begitu, saya mah prinsipnya logika aja deh, gitu kan. Kalau didiemin katanya saya egois, ditemenin ngelunjak gitu kan, seperti itu. Nah sekarang tahan gak punya teman begitu? Saya balik tanya sama yang nanya nih. Kalau tahan, tahanin dah, temenin terus gitu. Kalau saya berteman seperti ini bukan kalian meminta, bukan teman yang baik, bukan teman yang baik. Kalau teman yang baik, ya kita susah, kita senang, gak sering menolong kita, membantu kita. Ya contoh teman saya yang tadi datang itu benar-benar kalian meminta saya. Begitu dia dengar saya, dia nggak, saya nggak ngomong apa-apa, dia datang, dia bantu, itu seperti itu. Ya dia juga kalau apa saya selalu bantu, kasih masukan, oh begini begini begini, nah, seperti itu. Itu dia. Makanya Bapak Ibu, kalau ada teman yang seperti ini menghadapi kawan egois, susah. Apalagi dia umurnya udah 30 lebih. Susah deh karakternya. Begitu ya. Ya lebih baik kita menjauh sedikit, menjaga jarak saja. Karena apa? Pasti banyak ruginya berteman dengan orang seperti ini. Udah pasti. Tapi kalau enggak enak ngejauhinnya gimana? Ya udah temenin. Kalau memang tahan, makanya saya bilang tahanin aja sampai di mana ketahanannya. Kalau mau kayak gitu, kalau supaya bisa tahan gimana? Oh, anggap dia guru kita. Guru apa? Guru sabar. Benar, anggap dia jadi guru kita. Dia itu yang melatih kesabaran kita. Anggap dia suhu. Guru besar kita, kita harus pahit tiap ketemu dia, harus kamsia. Aduh, gara-gara lu gue bisa jadi sabar gitu ya, jadi lebih bijaksana. Boleh. Ya kalau itu Anda sudah mempunyai sifat-sifat yang luar biasa seperti itu. Tapi kalau yang biasa-biasa juga sifat kita masih bisa marah dan lain sebagainya, ya sudah, ya cari teman yang lebih baik gitu, atau sedikit menjaga jarak. Tapi kalau misalnya masih bisa ditahanin, kita anggap bahwa dia adalah latihan kita, latihan sabar, jalanin. Latihan sabar. Seperti itu. Ya, itu dia. Ya, itu saja jawabannya. Mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang diharapkan. Kalau enggak memenuhi, lewat Facebook aja. Ya, silakan tanya lewat Facebook ya. Nanti tanya pengurus, udah banyak friends-nya. Terus Bapak Ibu, oh ya satu. Mohon maaf, ada yang pernah dengar ceramah saya di sini kemudian dia chatting. Cuman memang agak aneh chattingnya begitu ya. Kemudian saya juga bingung ke arah mana dia mau nanya gitu kan. Nah, terus dia bilang, oh saya sering SMS, tapi kok nggak dibales. Mohon maaf Bapak Ibu, begini, kalau SMS tidak dibales kondisinya karena saya ini banyak mengajar, begitu. Jadi lebih baik lewat Facebook saja, kirim pesan, nanya gitu ya. Tapi tunggu antrian ya. Maksudnya jangan ini jam diketik, 1 jam kok gak dibales, kok gak dibales gitu kan, seperti itu. Jangan begitu. Sehari saya bisa 50 balesin pertanyaan orang gitu. Belum yang kemarin tuh nanya nasib tuh. Kadang nyusahin juga ya, seperti itu. Nanya nasib tuh. Pokoknya gak ada jawaban yang jelek, semua bagus sama saya gitu. Cuman memang saya kasih masukan begini, 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 sesuai dengan dia punya tanggal lahirnya. Saya kasih masukan sedikit-sedikit, nah, seperti itu. Itu dia. Nah itu makanya Bapak Ibu, jadi jangan kalau misalnya nanti kenal di Facebook dan lain sebagainya, juga jangan SKSD, so kenal so dekat. Saya kan gak hafal nih begini banyak orang gitu, terus saya disuruh nebak. Coba Romo tebak saya siapa. Nah lu celaka gak? Pak, saya ceramah itu enggak cuma Jakarta, Banten, Tangerang, kemarin Palembang. Saya mana hafal umat begitu banyak, begitu yang mendengarkan saya. Belum seminar, seminar saya jadi pembicara, begitu kan. Orang begitu banyak yang mendengarkan gitu. Saya disuruh main tebak-tebakan. Nah, itu yang membuat saya malas menjawab. Biasanya daripada saya kesel, mendingan saya enggak jawab. Anggap aja offline. Begitu kalau saya. Terus saya tanya begini, saya cuma begini, maaf saya enggak hafal. Silakan Anda memperkenalkan diri gitu kan. Kalau dia enggak jawab ya sudah. Nah, seperti itu. Maklum Bapak Ibu, friend saya 2500 lebih. saya gak hafal. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, mohon maaf. Jadi kalau bukannya sombong ya, nanti timbul lagi kayak tadi dia chatting gitu, kemarin dia chatting terakhir, kayaknya dia tersinggung dengan saya gitu. Karena saya bilang SMS yang tidak jelas, saya biasanya tidak menjawab. Seperti itu. Ya, karena kan bukan apa, konsultasi lewat SMS biayanya mahal kalau saya. Kenapa? Udah terbiasa hemat kali ya Pak ya, hidup hemat. Bukan pelit nih gitu ya, hemat. Dulu pelit benar. Kenapa? Kalau enggak pelit nanti enggak bisa beli lagi gitu kan. Tapi sekarang udah lumayan ya, jadi lebih karena terbiasa jadi hemat. SMS penting, buru-buru dibalas, buru-buru telepon yang penting ya, seperti itu. Tapi kalau yang hanya sekedar hai Romo atau hai Pak Rudi, apa kabar, lagi di mana, ngapain gitu. Aduh, kalau dibaca istri saya aja kan celaka itu. Salam manis, salam manis lagi ya, dari selfie misalnya begitu kan, wah celaka kan itu ya, seperti itu. Terakhir, oh rupanya bukan ceramah ya, oh, mentang-mentang tahun ini nih, sio babi lagi terbuka jodohnya, cari lagi katanya, wah ini bisa celaka dah ya, seperti itu. Ya, oh ya, hati-hati Bapak Ibu yang sio babi ya, tahun ini perjodohannya terbuka semuanya. Semua umur sio babi tahun ini, hati-hati. Yang udah 60-an insaplah, udah tua ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.